Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun yakshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Xurdod oyining 28-si, Hijriy qamariy 1438 yil Ramazon oyining 23-si va milodiy hisob bilan 2017 yil iyun oyining 18-chi kunidir. Bundan 220 yil muqaddam, Hijriy shamsiy 1176 yil Xurdod oyining 28-chi kuni Qojoriya davrining birinchi podshosi Og'a Muhammadxon Qojor Gruziyada qatl etildi. U Eron hukmronlarining Zandiya silsilasini tugatgach, shafqatsiz qatl va xunrezliklar qilib, butun Eronni o'z tasarrufiga kiritdi va 1174 yili Tehronda podshohlik tojini boshiga qo'ndirib, Eron tarixida juda zaif va o'ta ishratparast Qojoriya sulolasiga asos soldi. Yurt boshqarish ishida layoqatsiz bu hukmdorlar aysh ishratga mukkasidan ketgan podshohlar sulolasi davrida Eron tuprog'ining ko'p qismlari bo'linib ketdi. Ammo podshohlik toji Og'a Muhammadxon Qojor boshini uzoq muddat bezamadi. 2 yillik hukmdorlikdan so'ng Kavkaz va Gruziyaga qo'shin tortgan chog'i xizmatkorlaridan 2 nafari uni qatl qildilar. Uning farzandi yo'qligi sababli podshohlik toji ukasining o'g'li Fathali shoh Qojorga nasib etdi. Bundan 38 yil burun 1979 yilning 18 iyun kuni Amerika va sobiq SSR rahbarlari tomonidan OSV-2 ya'ni strategik qurollarni cheklash shartnomasi imzolandi. Sobiq SSR va Amerika o'rtasidagi qurollanish poygasi bu ikki qudratli davlatni oxir-oqibat o'z yadroviy qurollarini cheklash shartnomasini tuzish uchun muzokaralar olib borishga majbur etdi. 1969 yili dunyoning bu ikki tengsiz qudrati boshliqlari tomonidan strategik qurollarni ishlab chiqarishni cheklash haqidagi OSV-1 shartnomasining imzolanishiga erishilgan edi. Ammo har ikki mamlakat bu shartnomada ko'zda tutilmagan yo'llar bilan yadroviy qurollarni ishlab chiqarishni davom ettirishdi. OSV-1 shartnomasi imzolangandan keyingi davrda yadroviy qurollar soni har ikki mamlakatda 2 baravarga ko'paydi. Shu sababli ular yangi shartnoma imzolashga majbur bo'ldilar. Qayd qilish joizki, yadroviy qurollarni cheklash haqidagi qator shartnomalarning imzolanishiga qaramay, yadroviy qurollarga ega mamlakatlar bunday qurollarni ishlab chiqarishni son va sifat jihatidan tobora rivojlantirmoqdalar. 1997 yilning 18 iyun kuni, ya'ni bundan 20 yil ilgari, Turkiyaning islomiy ruhdagi bosh vaziri Najmiddin Erbakan harbiylarning bosimi ostida iste'fo berishga majbur etildi. 1994 yilning dekabr oyida o'tkazilgan parlament saylovida Najmiddin Erbakan boshchiligidagi islomiy ruhdagi Rifoh partiyasi g'olib chiqdi va hukumatni tashkil qildi. Ammo mamlakatdagi harbiy qo'mondonlar va ateistlar bu hukumatning o'z dasturlarini amalga oshirishiga yo'l qo'yishmadi. Erbakan islom tarafdorlariga tazyiq o'tkazishni demokratiyaga zid amal deb bilar va sionistik rejim bilan aloqalarni cheklash tarafdori edi. U Turkiyaning islomiy mamlakatlar bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qildi. Ammo harbiylar bosimi ostidagi Turkiya Xavfsizlik Kengashi 1997 yilning fevral oyida bosh vazirga islomchilarga qarshi kurash dasturini berdi. Oradan 4 oy o'tgach, Najmiddin Erbakan bosh vazirlik vazifasidan iste'fo berishga majbur bo'ldi. Keyinchalik uni aqidasi uchun muhokama qilib, 5 yil davomida siyosiy faoliyat yuritish huquqidan mahrum etdilar. Uning Rifoh partiyasi ham tarqatib yuborildi. Najmiddin Erbakan 2011 yil 85 yoshida olamdan o'tdi. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.